Сымбатты, сұлу да сымбатты қыз-келіншектер, аяулы әпкелер, еркек сіңлілер, ардақты қайын сіңлілер, ақ жарқын жеңгелер, абысындар мен келіндер және құрбылар. Сіздерді көктемнің ең шуақты, ең мейірімді мерекесі 8-ші наурызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер отбасының берекесі, әулеттің айбыны, шаңырақтың шырағысыздар. Сіздер барда өмір әдемі, сіздер барда әлем нұрлы. Нәзіктіктеріңіз бен жүректерді жылтасыздар. Сабырларыңыз бен үйге тыныштық сыйлайсыздар. Мейірімдеріңіз бен өмірді көркейтіп жүрсіздер. Әрдайым жүздеріңізден күлкі кетпесін, жүректеріңіз шаттыққа толы болсын. Армандарыңыз асқақ, қадамдарыңыз нық, бақтарыңыз баянды болсын. Гүлдей жайнап, көктемде құлпыра беріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздермен әлем әдемі. Сымбатты, сұлу да сымбатты қыз-келіншектер. Аяулы әпкелер, еркек сіңлілер, ардақты қайын сіңлілер. Ақ жарқын жеңгелер, абысындар мен келіндер және құрбылар. Сіздерді көктемнің ең шуақты, ең мейірімді мерекесі 8-ші наурызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер отбасының берекесі, әулеттің айбыны, шаңырақтың шырағысыздар. Сіздер барда өмір әдемі, сіздер барда әлем нұрлы. Нәзіктіктеріңіз бен жүректерді жылтасыздар. Сабырларыңыз бен үйге тыныштық сыйлайсыздар. Мейірімдеріңіз бен өмірді көркейтіп жүрсіздер. Әрдайым жүздеріңізден күлкі кетпесін, жүректеріңіз шаттыққа толы болсын. Армандарыңыз асқақ, қадамдарыңыз нық, бақтарыңыз баянды болсын. Гүлдей жайнап, көктемде құлпыра беріңіздер. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сіздермен әлем әдемі.